Včera bol veľký deň pre rozpočtovú zodpovednosť. Porozprával vám o tom podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš a jeho štátny tajomník Vladimír Tvaroška. Nech sa páči, pán minister.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako Martin už avizoval, včerajší deň bol naozaj významný, bol sviatkom rozpočtovej zodpovednosti, pretože 1. marca 2012 došlo k schváleniu, podpisu alebo začiatku účinnosti veľmi významných dokumentov aj na európskej úrovni, aj na Slovensku. V Bruseli bola podpísaná fiškálna zmluva, ktorá stanovuje veľmi prísne a jasné pravidlá, podľa ktorých budú musieť krajiny znižovať deficity a dlhy. V Slovenskej republike u nás vstúpil do platnosti ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý schválila ústavná väčšina v Národnej rade ešte v decembri minulého roka. A vstúpili včera tiež do platnosti upravené štatúty makroekonomického výboru a daňového výboru, ktoré sú posilnené práve v zmysle toho ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. No a ďalšia dôležitá udalosť včerajšieho dňa z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti je fakt, že ministerstvo financií vypracovalo a včera predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, teda na verejnú diskusiu, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým sa stanovujú pravidlá na zavedenie výdavkových limitov do rozpočtového procesu. Okrem toho, pred mesiacom 1. februára 2012 bola schválená malá novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá posilňuje transparentnosť rozpočtového procesu. Dovolte mi k týmto dokumentom a k tomu procesu, ako bude pokračovať vlastne ďalej odteraz, uviesť aj ďalšie podrobnosti. Čo sa týka štatútov makroekonomického výboru a rozpočtového výboru, ktoré podpísal som zmenu týchto, novenenia týchto štatútov v súlade so zákonom ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a teda od včera platia nové štatúty týchto výborov. Predovšetkým sa sprísňujú pravidlá v tom, že štatúty týchto výborov bude možné meniť len so súhlasom ich členov. Po druhé, ak väčšina členov výboru bude pokladať prognozu ministerstva financií za optimistickú, tak takáto prognoza sa nemôže stať prognozou výboru v zmysle ústavného zákona. Ďalšou zmenou je, že predsedom výborov nebude môcť byť politický nominant, ale bude ním riaditeľ Inštitútu pre finančnú politiku. Ďalšia zmena je, že prijatie nového člena výboru bude podmienené súhlasom aktuálnych členov a rokovanie výborov budú môcť iniciovať aj členovia týchto výborov. Týmto vlastne posilňujeme nezávislosť a apolitičnosť týchto výborov a znižujeme riziko politických zásahov do činnosti týchto výborov práve v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Ďalej, čo sa bude diať v najbližších dňoch a týždňoch je, že do konca marca bude vypracovaná zverejnená podrobná metodika pre výpočet jednotlivých ukazovateľov, ktoré stanovuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a konkrétne hodnoty týchto ukazovateľov budú potom súčasťou programu stability, ktorý vláda vždy podáva Európskej komisii v apríli. Ďalej považujeme za veľmi dôležité, aby bolo zabezpečené a budeme na tom pracovať, aby bolo zabezpečené materiálne zabezpečenie pre fungovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a veľmi dôležité bude, aby po voľbách nový parlament čo najskôr zvolil aj členov tejto Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Teraz, ak dovolíte, k tomu najdôležitejšiemu, čo dnes dávame na pripomienkové konanie, a to je zákon o pravidlách rozpočtu o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý určuje výdavkové limity. Chcel by som to jasne vysvetliť, ako to bude fungovať celé od teraz, aj v súvislosti s fiškálnou zmluvou, ktorá bola tou európskou, ktorá bola podpísaná, aj v súvislosti s našim ústavným zákonom. Takže v zásade by to celé malo fungovať tak, že podľa tohto nového zákona, aj podľa tej európskej fiškálnej zmluvy, dnes krajina ako Slovensko, budem to hovoriť na tom, ako to bude fungovať u nás. Stále sme súčasťou procedúry nadmerného deficitu, pretože máme deficit ale vyšší ako sú 3%. Máme za úlohu do roku 2013 vrátane znížiť deficit verejných financií pod 3%. Toto je záväzok, ktorý bol prijatý ešte v minulosti a ktorý sa naplňa. Keď znížime tento záväzok, neznamená to, že úlohy sú splnené, pretože sa musí ďalej znižovať deficit až k vyrovnanému rozpočtu. Najmenej o 0,5%, štrukturálny deficit najmenej o 0,5% ročne. To sú tie záväzky, ktoré vyplývajú z fiškálnej zmluvy. Čo sa týka toho postupu, v priebehu tohto roka vypracuje Európska komisia aj korekčné mechanizmy k tej európskej zmluve. Teda vypracuje, aké budú sankcie a aké budú dôsledky, ak krajina nebude postupovať podľa týchto pravidiel fiškálnej zmluvy. Tieto opatrenia, ktoré Európska komisia vypracuje v priebehu tohoto roka, by mali v priebehu budúceho roka, roka 2013, byť implementované do národných legislatív. Teda aj my budeme musieť do našich zákonov, do nášho zákona, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti premietnúť tieto veci. A teraz, ako bude fungovať tento zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy z hľadiska výdavkových limitov? My sme ho predložili teraz na medzirezortné pripomienkové konanie. Predpokladáme, že by mal byť schválený v priebehu tohoto roka, čiže predpokladám, že na jeseň by mal byť tento zákon schválený. Tento zákon bude mať isté prechodné ustanovenia. Teda podľa týchto prechodných ustanovení najneskôr do konca júna roka ale ďalšieho, teda roka 2013, by mal rozpočtový výbor, teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, by mala vypracovať na základe toho, ako si vláda stanoví svoje ciele v znižovaní deficitu, tak by táto rada mala vypočítať výdavkové limity. Tie výdavkové limity budú v absolútnej výške. Koľko môže vláda minúť v tom, ktorom roku eur výdavkov. A tieto výdavkové limity by sa nemali prekračovať. Keďže teraz sme v prechodnom období, tak tam bude istý časový posun. Keď budeme už po prechodnom období, tak to bude fungovať tak, že po voľbách príde nová vláda podáva v Národnej rade programové vyhlásenie a Národná rada ho schvaľuje. Podľa tohto zákona do 60 dní po schválení programového vyhlásenia vlády musí vláda určiť svoje ciele, ako chce v priebehu nasledovných 4 rokov znižovať deficit. Akým tempom chce naplňať, lebo tie európske pravidlá stanovujú minimálne tempo, 0,5% ročne, ale vláda si samozrejme môže určiť, že pôjde týmto tempom, alebo prípadne, že pôjde aj rýchlejším tempom. To bude musieť určiť vláda do 60 dní od schválenia programového vyhlásenia. Na celé 4 roky trvania tej vlády. Potom ďalších 30 dní bude mať Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aby vypočítala na základe tohto vládou schváleného postupu znižovania deficitu. Napríklad vláda si povie, že chceme ročne znižovať o 60%. Tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočíta, koľko to znamená z hľadiska výdavkových stropov. Koľko najviac môže vláda minúť a nemôže minúť viac. Či dá sa to ľahko potom kontrolovať, či áno alebo nie. Každý rok sa to potom aktualizuje v júni, sa to potom aktualizuje vždy na ďalšie 4 roky, pretože môže dôjsť samozrejme k zmene vývoja ekonomiky, vonkajšieho prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Chcel by som zdôrazniť, že tieto výdavkové stropy, ktoré zavádza návrh zákona, sú veľmi účinným nástrojom. Sú nástrojom, ktorý nám odporúča Európska komisia už od roku 2004 každoročne pri hodnotení plnenia záväzkov z nadmerného rozpočtového deficitu, pretože my sme v procedúre nadmerného rozpočtového deficitu. A teda predpokladám, že keď tento návrh zákona bude schválený, a ja verím, že bude schválený, a keď bude schválený po voľbách novou vládou a vládnou koalíciou, takže budem znamenať ďalší účinný nástroj na to, aby sme mali veľmi prísne pravidlá a aby sme zabránili tomu, aby dochádzalo k nezodpovednému rozpočtovému hospodáreniu. Keďže teraz tieto zákony ešte vlastne a tie európske pravidlá nie sú účinné, tak to, čo som vám hovoril do tých 60 dní a potom ďalších 30 dní to bude platiť, keď už budú plne účinné. Teraz tam bude isté prechodné obdobie, čiže my predpokladáme, že budúca vláda by mala, respektíve tá rada počas budúceho volebného obdobia by mala vypracovať tieto výdavkové limity do júna budúceho roka, roka 2013, pre obdobie nasledujúcich 4 rokov, respektíve tam troch, kým bude volebné obdobie a potom vždy na celé volebné obdobie. Tak, toľko k tomuto. Ešte možno spomeniem, že v tej malej novele, ktorú sme schválili už 1.2., parlament schválil 1. februára, tam sa posilňuje transparentnosť rozpočtového procesu, najmä v tom, že sa zavádza povinnosť ministerstva zverejňovať na svojom webe všetky rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu. My to už robíme počas tejto vlády, napriek tomu, že zákonom to ešte nebolo povinné. Ďalej zavádza sa povinnosť ministerstva financií predložiť vláde najskôr do 15. apríla návrh východisk rozpočtu verejnej správy. To je aj reakcia na to, že vláda Roberta Fica vôbec východiska nepripravila v roku 2010, keď si pamätáte, a mení sa spôsob zverejňovania štátneho záverečného účtu, takže sa bude zverejňovať na dvakrát. Prvýkrát rýchlejšie, o mnoho rýchlejšie ako doteraz, už do konca apríla. A druhýkrát kompletný v októbri nasledujúceho roka. A dovolte mi teda popri týchto rozpočtových veciach, veciach rozpočtovej zodpovednosti, ešte oznámiť verejnosti jednu vec. A to sa týka prevodu bezcenných akcií na Fond národného majetku. Pretože je to témou, chodím po Slovensku, chodím po predvolebných stretnutiach s občanmi, všade sa ma na to ľudia pýtajú. Aj keď to nebol problém, ktorý by patril do kompetencie priamo ministerstva financií, pretože išlo o problematiku centrálneho depozitára a Fondu národného majetku, ministerstvo financií riešilo tento problém. Predvčerom sme zvolali poradu, ktorú viedol štátny tajomník Paroška a na ktorej sme dohodli také riešenie, že ľudia nebudú musieť znášať tie administratívne tortúry. Takže chcel by som informovať, k akej dohode, na čom došlo, aby sme zjednodušili ľuďom situáciu. Poprvé, dedičia nebudú musieť otvárať kvôli prevodu bezcenných akcií, bezcenných akcií na Fond národného majetku dedičské konania. Pretože bude možné akceptovať aj pravoplatné osvedčenie o dedičstve, v ktorom nie sú explicitne uvedené cenné papiere, ale z ktorých jasne vyplýva okruh dedičov, ak sa všetci dedičia dohodnú na tom, že prevedú všetky cenné papiere na účet Fondu národného majetku. Čiže záver z tohto, nebudú musieť dedičia otvárať kvôli prevodu bezcenných akcií na fond dedičské konanie. Druhý záver je, že na rozdiel od súčasnosti už dedičia nebudú musieť otvárať kvôli prevodu bezcenných akcií na fond nový dočasný účet majiteľa cenných papierov. A to preto, že prevody cenných papierov bude možné uskutočňovať priamo z účtu poručiteľa na účet Fondu národného majetku bez potreby zriadovania účtu majiteľa. Čiže priamo z účtu toho dediča to bude možné previesť na Fond národného majetku. Po tretie, Fond národného majetku uhradí za občana všetky jeho záväzky voči centrálnemu depozitáru za vedenie účtu cenných papierov, ak občan prevedie tieto akcie bez hodnoty na Fond národného majetku. Ďalej sme sa dohodli, že Fond národného majetku, respektíve centrálny depozitár a fond v spolupráci posilnia sieť kontaktných miest na vybavovanie občanov a umožní sa, aby sa prevod na Fond národného majetku dal uskutočniť aj formou splnomocnenia určenej právnickej osoby, teda aby to nemuseli občania robiť osobne. A dohodli sme sa, že naplní sa tieto závery, tieto možnosti pre občanov sa pripravia a naplnia v priebehu marca, tak aby od apríla to mohlo plne takto fungovať, ako hovorím, aby ľudia neboli zbytočne zaťažovaní ani finančne, ale ani časovo z hľadiska riešenia tejto problematiky. Z mojej strany všetko úvodom.
Takže otváram priestor na vaše otázky. Nech sa páči, sem s nimi. STVčka.
Ja neviem, či sa môžem pýtať aj k tomu Fondu národného majetku, alebo iba najskôr k tej prvej téme.
K tým témam, ktoré som otvoril, môžete najskôr.
Tak ja by som mala teda k tomu fondu. Hovorilo sa ešte pred nejakým časom, pred tým, než teda vznikla ešte tá samotná komisia, aj o nejakom takom generálnom pardone pre ľudí, ktorí teda to nejak nestihli do 20. alebo nevedeli, čo s tým urobiť do 28. februára. Takže či je ešte v hre aj takéto niečo?
To vlastne de facto platí tým, že všetci občania, ktorí do konca roku 2013 prevedú akcie bez hodnoty na fondárneho majetku, tak FNM za nich zaplatí tie poplatky spojené s vedením účtu. Takže bez ohľadu na to, či dnes alebo o mesiac niekto sa rozhodne bezcenné akcie bez hodnoty previesť na fondárneho majetku, Fond národného majetku potom za nich uhradí poplatok za vedenie účtu v centrálnom depozitári. Takže ľudia nebudú naozaj ani finančne, ani časovo trápení.
To sa novelou zákona predĺžilo teraz ešte.
Áno, viem. Ja sa pýtam skôr aj kvôli tomu, že hneď tuším, že 28. februára alebo 29. bol v tlači nejaký článok, že centrálny depozitár sa teda vyjadril, že on ide od ľudí, ktorí to nezaplatili, vymáhať nejaké proste, neviem, či by som to nazvala penále alebo niečo podobné. Máte
nie, nič vedomosť? Také. Súčasťou tej dohody je, tá dohoda bola zavretá 29. Neviem, čo predtým prebehlo, neprebehlo tlačov, že žiadne penále a žiadne platby.
Ďakujem.
Páči ešte.
Jasne. Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, povedzme, že teraz nastúpi nová vláda, bude teda nejaký proces, nastúpi nová vláda. Čo podľa toho, podľa tých nových ustanovení, podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, bude musieť vlastne, čím bude viazaná, čo bude musieť urobiť ponovo?
Ona teraz je viazaná vlastne procedúrou nadmerného deficitu, teda tým, že musíme znížiť deficit verejných financií v roku 2013 pod 3% a je viazaná už platným six-packom, čiže vlastne posilneným paktom stability a rastu. Čo sa týka týchto nových pravidel, čo sú ústavný zákon a fiskálna zmluva európska, tak tie sú v procese vlastne prijímania a v procese implementácie aj vykonávacích predpisov, napríklad tých korekčných mechanizmov, ktoré určia, že keď krajina nedodrží to 0,5% zníženia štrukturálneho deficitu, že čo sa stane, že aké sankcie sa uplatnia.
Pozor, dve vety k tomu. V zásade počas posledného roku prišlo k veľmi výrazným zmenám pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, viacerým zmenám, jednak na európskej úrovni a jednak na úrovni Slovenska. Sú to dané teda to legislatívou, o ktorej hovorí pán minister. Do budúcnosti zostávajú otvorené dve veci, ktoré ešte na Slovensku je potrebné dotiahnuť. Je to v prvom rade zvolenie členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aby táto rada naozaj mohla začať fungovať. A druhou vecou je schválenie novely zákona o rozpočtových pravidlách. My udávame teraz na verejnú diskusiu, ale samozrejme túto novelu je potrebné schváliť. V každom prípade však nová vláda je viazaná do budúcnosti predovšetkým v tom najbližšom období dvomi vecami. V prvom rade je to tlak finančných trhov, ktorý tu evidentne je a tie finančné trhy budú nútiť Slovensko, aby znižovalo deficit. A v druhom rade je to rozhodnutie Európskej únie už z roku 2009, podľa ktorého má Slovensko v roku 2013 znížiť deficit verejných financií pod 3% HDP. Takže to kľúčové, najdôležitejší cieľ pre rok 2013 je znížiť deficit pod 3% HDP.
Ja ešte doplním, lebo jedna vec je, že prijímame pravidlá, ktoré sprísňujú a sťažujú neozdravovanie verejných financií. Ale dve veci sú zásadné a kľúčové. Či bude na Slovensku vláda, ktorá sa nebude pokúšať švindlami obchádzať tieto pravidlá, príklad to štátnenie alebo obmedzenie druhého piliera, a po druhé to, akým spôsobom bude tento deficit znižovaný. Lebo tlak na to, aby sa deficit znižoval, bude veľký. Ale sú rôzne možné spôsoby, ako znižujete deficit verejných financií. Môže to byť rozumný spôsob, ktorý neohrozí konkurencieschopnosť a rast slovenskej ekonomiky, najmä rast zamestnanosti, ale môže to byť aj nerozumný spôsob, napríklad rušenie rovnej dane, obmedzovanie alebo zoštátnenie druhého piliera, ktorý síce krátkodobo možno prinesie nejaké plnenie formálne znižovania deficitu, ale také, ktoré nemusí byť ani uznané poprvé, byť príklad Maďarska, alebo také, ktoré môže ohroziť budúci rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Čiže tieto pravidlá, tým chcem len povedať, nám nezabezpečia úspech. Pretože úspechom je nielen zníženie deficitu, ale zároveň aj naštartovanie ekonomického rastu. To je to, o čom sa najviac teraz v Európe diskutuje. Ako súčasne ozdraviť verejné financie, znižovať deficit a súčasne mať ekonomický rast. My sme v tom doteraz boli pomerne úspešní. Za vlaňajší rok malo Slovensko druhé najrychlejšie ozdravenie verejných financií, čiže znižovanie deficitu z celej európskej 27. A zároveň sme mali druhý najvyšší ekonomický rast spomedzi krajín eurozóny. Predtým, keď sme robili reformy, najmä počas Dzurindových vlád, sme ešte výraznejší úspech práve v tom spojení ozdravenia verejných financií, kedy deficit klesal z 12%, ak sa nemýlim, v roku 2000 alebo 2001, na úroveň okolo 2%, a zároveň ekonomický rast akceleroval a rástol a rástla aj zamestnanosť. Ale toto sa dá dosiahnuť len rozumnou ekonomickou politikou a reformami. Reformami sú tá zásadná vec, ktorú potrebuje aj Európska únia, krajiny Európskej únie a eurozóny, ale aj my.
Tak ešte môžem... Toto musím zmačknúť ešte?
Nie,
ešte to svieti.
Aha, dobre. Na základe tej dohody, ktorá bola včera, dnes, toho fiškálneho paktu, by sa nejakým spôsobom mal meniť ten ústavný zákon, ktorý schválila Slovenská republika? Alebo to sa toho netýka?
To budeme vedieť určite vtedy, lebo ako viete, trošku je... Náš ústavný zákon je postavený na cieli v znižovaní dlhu, respektíve na sankciách a obmedzeniach pre vládu, ak sa prekročia určité hranice dlhu, verejného dlhu. Fiskálna zmluva, fiscal compact, tá európska, tá je postavená skôr na deficite, na povinnosti znižovania deficitu štrukturálneho najmenej o 0,5% ročne. Ono sa to nevylučuje, lebo dlh môžete znižovať a mať pod kontrolou len vtedy, keď znižujete deficit. Ale to, či budeme a ako budeme musieť doplňať náš ústavný zákon, budeme vedieť vtedy, v priebehu tohto roka, zrejme až v druhej polovici tohto roka, keď Európska komisia vypracuje konkrétne, najmä korekčné mechanizmy, ako keby vykonávacie predpisy k tomu tej fiškálnej zmluve, kde sa povie, aké sankcie napríklad sa budú uplatňovať, keď tá, ktorá krajina nesplní ten 0,5% pokles napríklad. Prípad ma
doplniť. Ešte možno v tej súvislosti sa objavili informácie, teda v súvislosti s našim deficitom, že Slovensko, že nás schodok nejak enormne rastie, že Slovensko momentálne nešetrí. Môžete sa k tomu vyjadriť?
Myslíte ten aktuálny schodok štátneho rozpočtu? Áno. Prosím, štátny tajomník.
Počas prvých mesiacov predovšetkým ten štátny rozpočet je veľmi výrazne ovplyvňovaný niektorými jednorazovými vecami. To, že či sa napríklad niektoré príjmy z Európskej únie prevedú do štátneho rozpočtu jeden týždeň alebo druhý týždeň, veľmi výrazne ovplyvňuje rozpočet. To sa presne stalo na konci februára, keď medziročne máme nižšie príjmy v štátnom rozpočte z európskych fondov o 350 miliónov, keď sme to včera zisťovali, čo sa stalo v niektorých, predovšetkým v dvoch rezortoch. Prišli peniaze na Slovensko, sú na mimorozpočtových účtoch, akurát neboli prevedené do príjmov štátneho rozpočtu. Týka sa to napríklad priamých platieb, kde ministerstvo pôdohospodárstva má 260 miliónov eur na svojich mimorozpočtových účtoch a možno zajtra alebo v pondelok, utorok ich prevedie do štátneho rozpočtu. Takže zase sú to veci, ktoré sú predovšetkým v tých prvých mesiacoch relatívne bežné, že v zásade to, že či niečo príde týždeň skôr alebo týždeň neskôr, ovplyvňuje tie medziročné porovnanie. Ako žiadny výrazný vplyv hospodárenia štátneho rozpočtu, ktorý by nejak signalizoval nejaké výraznejšie zmeny, sme vo februári nezaznamenali. Stále platia tie závery, ktoré sme zverejnili v polke februára, že áno, očakávame negatívny dopad na verejné financie rádov asi 100-140 miliónov eur. To sme zverejňovali v polke februára a ten februárový vývoj štátneho rozpočtu potvrdil tieto naše očakávania.
Čiže ja to len doplním, čo sa týka výdavkov štátu, pojmeme sa zhruba na tej istej úrovni ako v lani. A čo sa týka príjmov, daňových príjmov, najmä aj v súvislosti s tými problémami v daňovej správe, nie je žiaden výpadok daňových príjmov. Je to spôsobené skôr jednorazovými technickými, ani nie problémami, len technickými záležitosťami, ktoré spomínal pán štátny tajomník.
Ďakujem.
Máme ešte nejakú otázku?
Ešte tam.
Ja by som mala ešte jednu, ale už úplne mimo tejto témy. Trošku vás teda nepoteším, priznám sa, lebo, ale teraz ste už sám začali, takže mám menší strach ako pred chvíľou. Mestá a obce sa začínajú tiež znepokojovať kvôli tomu daňovému, teda tým problémom na daňovom. Združenie teda ZMOS už teda poslal na finančný výbor aj list nejaký, takže či ich teda môžete upokojiť, alebo...
Tento problém sa výrazne spolitizoval. Ako som povedal, na daňovej správe, najmä v súvislosti so zavádzaním informačných systémov, sú problémy. Sú problémy, ktoré objektívne vždy pri takejto veľkej reštrukturalizácii zmene sú, ale sú aj z dôvodu nezvládnutia celého procesu zo strany bývalého vedenia finančnej správy. Ale finančná správa má, ak sa nemýlim, dnes 10 dní, novú šéfku, intenzívne pracuje riadiaci výbor Unitasu, nie sú žiadne výpadky na príjmoch ani štátneho rozpočtu a ani príjmov samospráv, ktoré vlastne dostávajú peniaze z daní z príjmu fyzických osôb, takže v tomto zmysle to, čo potrebujeme, je kľud na prácu a verím, že všetky tie problémy budú zvládnuté. Chceš k tomu niečo dodať?
Ďakujem.
Dobre, vybavené. Tak ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Pekný
deň.
Takže ideme.